ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 ለካቲት 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቅድስቲ መንበር ንወግዓዊ ምብፃሕን ዝኣተዉ ናይ ቱርክ ርእሰ ብሄር ራጃብ ጣይብ ኤርዶጋን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ካብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃርያም መንበሮም ምስ ዝተቐበልዎም ናይ ቱርክ ርእሰ ብሄር ኤርዶጋን ብዛዕባ ካቶሊካውያን ማሕበረሰብ ኣብ ቱርክን እንገዳን ስደተኛታትን ምስ ፀዓት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ተተሓሒዙ ዝመፅእ ብድሆ ኣብ ምግጣም ዘሎ ኩነት ዘማእከለ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብቲ 55 ደቃይቕ ዝወሰደ ክልኣዊ ርክብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ብፍላይ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝምልከቱ ሰላም ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ምንቕቓሕን እዚ ከዓ ብናይ ሰላም ባህልን ምክብባርን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ዓለም ሕጋውነት ምስፋሕ ዝፍፀም ክኸውን ዝብሉ ነጥብታት ከም እተሰምረሉ ኣፍሊጡ።